беа примени од председателот Ѓорги Иванов. Премиерот вели дека наследбата констатирала дека треба да соработуваат, оти од соработката интерес ке имаат граѓаните. Меѓународната заедница му честиташе на заев за изборот и за формирањето влада. Тие се надеваат дека итно ќе бидат спроведени потребните реформи кои ќе вратат земјата на вистинскиот пат. Кон поранешниот министер за здравство Никола Тодоров е пукано со пиштол денеска напладне кога тој требаше да му ја предаде функцијата на новоизбраниот министер Арбен Таравари. Од МВР соопштија дека инцидентот се случил пред министерството кога 57 годишен човек од Велес испукал два куршуми кон поранешниот министер. Во инцидентот нема повредени, а човекот кој пукал е приведен на самото место. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски упати повик до граѓаните да не ја земат правдата во своји раце. Новоизбраниот премиер го осуди нападот врз поранешниот министер. Заев вели дека не треба да се испраќаат лоши пораки. Напаѓачот всушност е дедо на починатата Тамара Димовска од Велес, која почина не дочекувајќи ја долго најаваната операција во странство. Мајката на Тамара, Жаклина Димовска, го осуди насилството, иако напаѓачот и е татко. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски изјави дека партијата е потоган, а нападот на Тодоров не е случаен. Тој за подгревањето на атмосферата ги обвини СДСМ Зоран Заев и, како што вели, соросовите невладини и шарената револуција. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека депортацијата на афганистанците кои биле одбиени за азил во Германија ќе продолжи покрај големиот бомбашки напад во Кабул оваа недела. Таа ова го изјави денеска, еден ден по нападот во дипломатскиот дел на Кабул, во кој загина најмалку 90 луѓе, а повеќе од 400 беа повредени. По нападот Германија одложи еден авионски лет, со кој требаше да бидат депортирани одбиените баратали на азил од Афганистан. Руски хакери можат да се насочат кон оние кои ја критикуваат нивната земја од патриотски чувства, изјави рускиот преседател Владимир Путин, додавајќи дека сепак владата нема учество во сајбер нападите. Коментарите на Путин на денешната средба со уредниците на меѓународните новински агенции доаѓаат во време кога продолжуваат обвинувањата за влијанието на Кремљ врз минатогодишните преседателски избори во Соединетите Држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Собранието денеска го укина екстерното тестирање и донесе закон со кој се овозможи